Dalawang senador na ang nabasahan ng asunto laban sa kanila. Ito ang tinatawag na pagsasakdal o arraignment. At bagamat sila mismo ay hindi nagbigay ng tugon, ipinasok ng korte ang tugon para sa kanila na not guilty o walang sala. Bunga ito ng prinsipyo na the accused is deemed innocent until proven guilty. Ang nasasakdal ay inosente hanggang mapatunayan na may sala at dapat itong patunayan ng mga uusig sa kanila. Ngunit kung tayo ay tumindig sa harap ng hukuman ng Diyos, ang tanging tugon lamang na maibibigay natin ay guilty as charged. Tayo ay may sala ayon sa batas ng Diyos. Ngunit may magandang balita mula sa Ebanghelyo na batay sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang mananampalataya sa Kanya ay maaring tumindig sa hukuman ng Diyos at maaring sabihin na not guilty. Hindi dahil sa wala siyang sala, kundi dahil sa humalili sa Kanya ang ating Panginoong Hesukristo. At napakagandang balita niyan na palaging ipinapangaral dito na maari kang tumindig sa harap ng Diyos na walang sala nang dahil sa ginawa ni Hesukristo. Kaya't lagi kang inaanyayahan na lumapit kay Hesukristo, sumampalataya sa Kanya at magkaroon ng panagot sa hukuman ng Diyos. Ngunit hindi doon natatapos ang usapin ng pakikipaglaban ng isang mananampalataya sa kasalanan. Naghahangad tayo ng pananaig sa lahat ng uri ng kasalanan at dito natin inumpisahan ang pag-aaral ng tagpo sa paglalaban ni Hesukristo at ni Satanas sa panahon ng panunukso. Sa marami, si Satanas ay alamat na hango sa mga sinaunang paniniwala at para sa kanila wala na yan dapat ngayon sa modernong pag-iisip. Sa kabilang dulo naman, may mga gumagamit kay Satanas upang pagkuhaan ng maraming mga pamahiin, mga pananakot at iba pang mga bagay na ginagawa sa ngayon. Pumagitna tayo sa dalawang dulo na yan. Sa salita ng Diyos, totoong may Satanas. Ngunit ang pangunahin niyang ginagawa ay manukso sa kasalanan. At ang pangunahin nating alalahanin bilang mga mananampalataya ay ang managumpay sa kanyang panunukso. At ang tagpong pinag-aaralan natin ay pinapakita ang unang na nagumpay kay Satanas, kung saan pumalya si Adan, ang una nating kinatawan, kung saan pumalya ang Israel, si Jesus ay nanagumpay. Kaya't huwag natin tingnan ito na mababaw na pag-unawa lamang, na parang huwaran lamang para sa atin. Si Jesus ay nanagumpay bilang kinatawan natin. Ang kanyang tagumpay na rin natin, maari nating angkinin na ngayon, ngunit mula sa pag-aangkin ng kanyang tagumpay, dapat din nating danasin ang tagumpay na naranasan ng ating Panginoon mula kay Satanas. Ang tagumpay ni Hesukristo kay Satanas ay bilang kinatawan ng kanyang alagad sa atin na, ngunit ang kanyang mga pagtatagumpay, maari nating danasin ngayon. At sa panunukso ni Satanas sa kanya, nakita natin may tatlong antas ng tukso na inilatag si Satanas kay Jesus. At ito pa rin ang mga antas na hinaharap natin. Ang una ay idinugtong sa pag-aayuno ni Jesus na nagresulta sa kanyang pagkagutom, kaya tinukso siya ni Satanas sa kanyang kailangan. At sa halip na bumigay si Jesus, nakita natin si Jesucristo ay nanaig kay Satanas sa pagtaguyod ng unang pangangailangan ng salita ng Diyos. Ang tao, sabi ni Jesus, ay hindi mabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sa ikalawa, gumamit si Satanas ng sitas ng kasulatan at hinamon si Jesus na gamitin ang pangako ng Diyos para sa kanyang kasarinlan. At muli, hindi bumigay dito si Jesus sa halip ay ginamit niya ang talata na mas naangkop sa kanyang kalagayan. At doon natutunan natin si Hesukristo ay nanaig kay Satanas sa pagpapasakop sa angkop na salita ng Diyos. Sa ating konklusyon ngayong umaga, titingnan natin ang ikatlong inilatag na tukso ni Satanas at kung paanong nararanasan pa rin natin ito, angkinin natin ang tagumpay ni Jesus, ngunit danasin din natin ang managumpay sa tukso ng kataasan. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Mateo, Kabanatang 4, ating basahin mula talatang 8 hanggang 11. Matthew chapter 4, verses 8 to 11. Sa Mateo, Kabanatang 4, mula talatang 8. Muli dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito'y iniwan siya ng Diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Mula sa pangangailangan ng tinapay upang ibsan ang kanyang gutom at sa tukso na gamitin ang salita para sa kanyang kasarinlan, ang masasabi nating pinakanakakaakit na tukso ni Satanas ay ibibigay daw kay Jesus ang lahat ng kaharian sa mundo. Kung isipin ninyo, ito naman talaga ang pangako na makakamit ng Mesiyas sa lumang tipan, ipinangako sa kanya ang lahat ng kaharian. Ngunit, mangyayari ito sa paraan ng paghihirap, sa paraan ng kamatayan. Kaya unawain natin ang tukso ni Satanas dito, hindi ito mismo yung mga kaharian na ibibigay sa kanya. Ang tukso ni Satanas ay hindi na niya kailangang paghirapan. Hindi na niya kailangang dumating sa paghihirap, kababaan, at kamatayan para makamit niya ang kaharian. Ang sinasabi sa kanya ni Satanas, makakamit mo ang lahat ng ito na hindi mo kailangang paghirapan, hindi mo kailangang mamatay, basta sambahin mo lang ako at magpatirapa ka sa akin. Sa iyo na ang lahat ng kaharian na ipinangako sa lumang tipan. At muling ginamit ni Jesus ang kasulatan mula sa Deuteronomio upang sawayin si Satanas at dito ay ganap na ang kanyang pagtatagumpay. Ang huling mensahe ko sa serye na ito, si Jesucristo ay nanaig kay Satanas sa pagpapanatili ng tanging pagsamba sa Diyos. Si Jesucristo ay nanaig kay Satanas sa pagpapanatili ng tanging pagsamba sa Diyos. Ang naging hamon ni Satanas ay sa larangan ng pagsamba. Kakabit ang kataasan sa mundo. At ito'y tinanggihan ni Satanas, ni Jesus, mawala man sa kanya ang lahat, hindi niya isusuko ang pagsamba sa Diyos lamang. At dito'y may makikita tayong dalawang pagsasalungat na patuloy pa rin nating hinaharap laban kay Satanas. Ang dalawang pagsasalungat na ito, una, kataasan sa mundo laban sa kaharian ni Kristo. Kataasan sa mundo laban sa kaharian ni Kristo. At ang ikalawang pagsasalungat, pangaakit ng Diablo laban sa paglilingkod sa Diyos. Pangaakit ng Diablo laban sa paglilingkod sa Diyos. Una, tingnan natin ang unang pagsasalungat. Kataasan sa mundo laban sa kaharian ni Kristo. Sinabi rito sa ikatlong panunukso ng Diablo, ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karugtong nito ang mga karangalan, mga karangyaan. Isipin natin, talaga bang may kakayahan si Satanas na ibigay ang mga kaharian ng mundo? Sa isang panig, ang turo ng salita ng Diyos, sino man ang mailukluk sa kapangyarihan ay ayon lang sa pahintulot ng Diyos. Ang sinabi sa lumang tipan halimbawa, Daniel 2:21, siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan, siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Kaya sa lumang tipan pa lamang kinilala na kahit pa ang makapangyarihang hari kagaya ni Nebuchadnezzar ng Babylonia ay nailukluk lamang sa kanyang trono nang dahil sa pahintulot ng Diyos. At pagdating sa bagong tipan, yan din ang itinuro sa Roma 13:1 na ang lahat na nakalukluk ay ayon sa pagtatakda ng Diyos. Kahit ang imperador ng Roma at kahit ang mga presidente at mga prime minister sa ating panahon, hindi sila nasa kanilang pwesto na wala ang pagtatakda at pahintulot ng Diyos. Ang habol ng tukso ni Satanas ay akitin si Jesus ng kataasan na hindi na siya magpapakababa at daraan sa kamatayan. Para mailukluk sa kaharian ayon sa kanyang misyon, kailangan niyang magpakababa, kailangan niyang mamatay, kailangan niyang maghirap. Ngunit ang tukso ni Satanas, maari mong makamtan ang mga kaharian na yan na ipinangako sa iyo na hindi mo kailangang paghirapan, hindi mo kailangang mamatay. Ikaw ay sumamba lamang sa akin, mapapasa iyo na ang lahat ng iyan. At ganyan pa rin ang hinaharap natin na uri ng tukso ng kataasan at ipinapakita rito ang uri ng pagsasalungat sa tukso ng kataasan sa mundo. Ang pagmamataas ng mundo ay tuksong salungat sa pamamahala ni Hesu Kristo bilang hari. Nagparito si Hesu Kristo upang pasimula ng kanyang paghahari. Alam niya na ito ay sa paraan ng paghihirap, sa paraan ng kamatayan, at mula sa kamatayan siya ay mabubuhay muli. At doon magsisimula ang kaharian. Naniniwala tayo na may kaharian na si Hesu Kristo. Hindi ito kinikilala ng mundo, hindi nakikita ng lipunan, ngunit para sa mga mananampalataya, naghahari na si Hesu Kristo. At ito'y malulubos balang araw sa kanyang ikalawang pagparito. Nangyari iyan sapagkat siya'y na nagumpay kay Satanas, hindi siya bumigay. Tinanggap niya na siya'y magpapakababa, tinanggap niya na siya'y maghihirap, tinanggap niya na siya'y mamamatay, alang-alang sa mga makasalanan, kung kaya't siya'y na nagumpay ng buhay na muli mula sa mga patay, kaya mayroon tayong kaharian. Isipin ninyo kung bumigay dito si Jesus sa tukso ni Satanas, huwag ka nang maghirap, huwag ka nang mamatay, huwag ka nang magpakababa, sa iyo na ang lahat ng yan, basta't gawin mo lamang akong iyong sasambahin. At ganyan pa rin ang ating hinaharap. Ang kataasang alok ng mundo ay kataasan na hindi ka magpapakababa sa paghahari ni Hesu Kristo. Ang pinakabulag na pagmamataas sa mundo ay ang tumitindig sa pagmamatuwid batay sa moralidad. May ganyan ka bang diwa? Iniisip mo na ikaw ay tatanggapin ng Diyos sapagkat ikaw ay moral, sapagkat ikaw ay mabait, sapagkat ikaw ay mabuti. Yan ang pinakabulag na pagmamataas. At hanggat humahawak ka sa iyong moralidad, sa iyong kabutihan, sa iyong sariling katuwiran, hindi ka nagpapailalim sa paghahari ni Hesu Kristo sapagkat si Hesu Kristo ay naparito para sa mga makasalanan, para sa mga magpapakababa sa pag-ako ng kanilang pagsuway sa batas ng Diyos. At hanggat humahawak ka na ikaw ay tatanggapin ng Diyos nang dahil sa iyong moralidad at reliyon, yan ang pinakabulag na pagmamataas. Kung magpapailalim ka sa pamamahala ni Hesu Kristo, kailangan kang dumating sa pagpapakababa sa pag-ako ng pagiging makasalanan. Ngunit kasama na rin dyan ang iba pang mga kataasan ng mundo. Isipin ninyo ang karugtong ng mga kaharian ng mundo. Lahat ng pinagpapaligsahan ng mga tao, maaring yan ay sa pamamahala ng autoridad. Bakit sa palagay ninyo nagkakapatayan sa tuwing may halalan? Pag-aagawan sa pwesto, pag-aagawan sa kapangyarihan. O maaring ang karugtong yan ay kayamanan. Nananatiling kasakiman pa rin ang pinakamakapangyarihang motibo ng mga tao, yung kanilang maaangkin. At kung ano ang kanilang maaangkin, yan ang kanilang ituturing na paraan ng pagmamataas. Laging may presyong katapat ang bawat hangad. Ang inaalok ni Satanas, kung isipin ninyo kay Jesus, ay buong mundo. Buong kahari, lahat ng mga kaharian ng mundo, ang sabi. Eh sa karamihan naman sa atin, hindi natin kailangan ng buong mundo. Maring isang posisyon lang yan. Sapat na para lumayo ka sa paghahari ni Hesu Kristo. Maaring negosyo, maaring relasyon. At sa dahilan yan, tatalikuran ang anumang pag-aangkin ng pamamahala ni Hesu Kristo bilang siyang dapat na hari. Kaya't isipin mo ano ang umaakit sa iyo na dahilan para layuan mo ang magpakababa sa paghahari ni Hesu Kristo. Ang malaking balita ng linggong ito ay binasura ng Supreme Court ang malaking bahagi ng tinatawag na DAP, Disbursement Acceleration Program. At isang pinapatunayan ito, kahit ang pangulo ng bansa ay dapat nagpapasakop sa pinaka-umiiral na batas, na saligang batas. At ikaw ay tinatawag ng Diyos sa pinaka-dapat umiiral na pamamahala, hindi yan konstitusyon, hindi yan saligang batas, kundi ang pamamahala ni Jesucristo. Ikaw ba'y nagpasakop na? Ikaw ba'y kumilala na na si Jesucristo ang namamahala? E dito sinasabi ni Satanas kay Jesus, hindi mo kailangang maging hari sa paraan ng iyong ama. Magiging hari ka sa paraan ng pagmamataas na kanyang ibibigay. At ikaw ay inaakit din sa uri ng pagmamataas na hindi kailangang magpasakop kay Jesucristo. Yan ang tukso ng Diablo. Suriin mo ngayon at bitawan ang humihila sa iyo sa pagmamataas laban sa paghahari ni Jesucristo. Dito bilang mga mananampalataya, dapat magpasalamat tayo na nanaig si Jesus at hindi siya bumigay sa tukso ni Satanas. Kung siya'y bumigay, wala tayong tagapagligtas. Maaring sa kanya nga, kung tuparin ni Satanas ang kanyang alok, sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo, ngunit wala tayong tagapagligtas, wala tayong Panginoon. Ang pananaig niya ay ibinilang na pananaig na rin ng kanyang mga alagad sa atin na ang pananaig na yan. Ngunit ngayon, tinatawag tayo na danasin ang gayong pananaig. Mayroon ka bang hindi masunod sa pamamahala ni Jesucristo dahil may inuuna kang kataasan sa mundo? Nasa relihiyon ka ba ng moralidad at hindi mo maipasakop kay Jesucristo ang tunay na katuwiran ay sa kanyang ginawa, hindi sa iyong ginagawa? Maaring ayaw mong ipasakop ang sarili mo sa pamamahala ng Iglesia ng Panginoon. Lagi kong inulit na ang tagpo ng panunukso ay pagkatapos ng bautismo ni Jesus, kung saan siya'y nagpasakop sa lahat ng katuwiran at doon siya kinilala ng kanyang ama, ito ang aking anak na kinalulugdan. Ito ang publikong pagpapakilala kay Jesus. At ang publiko rin pagpapakilala na ikaw ay kay Jesucristo ay sa paraan ng bautismo. At kung patuloy mong tinatanggihan at sabihin mo lang na lihim kang Kristiyano, hindi ka nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Yan ang hamon sa iyo. Baka may hinahabol kang yaman o posisyon o karangalan at ito ang nagpapalayo sa iyo kay Jesucristo. Si Jesus ang nagsabi sa Marcos 8:36, ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong mundo at mapahamak ang kanyang kaluluwa? Kaya ito nasasabi ni Jesus ay sapagkat dumaan siya sa tukso. Dumaan siya sa tukso ni Satanas na inalok ang buong mundo sa kanya at kanyang tinanggihan. At ngayon sinasabi niya, walang pakinabang na makamtan ang buong mundo. At kayong mga humaharap sa ganyang hamon, eh patuloy mo rin suriin ang iyong sarili. Ngayong petsa ng July 6, taong 1553, namatay si King Edward VI. Si King Edward ang humalili kay Henry VIII, isa sa mga makulay na hari ng kasaysayan. Nang mamatay si Henry VIII, ang pumalit ay si Edward VI. At sa kabataan ng kanyang gulang, 9 taong gulang na siya'y maging hari, ngunit kanyang isinulong ang mga prinsipyo ng katotohanan sa simbahan ng Inglaterra. Namatay siya ng 15 taon lamang, ngunit may mga nagawa siyang pagsusulong ng katotohanan sa kanyang kabataan. At kayong mga kabataan, hinahamon ko na harapin ninyo ang hamon na sa inyong gulang magpasakop sa paghahari ni Jesucristo. Huwag ninyong isipin marami pang taon sa kanalang. Ngayon, hinahamon ka. Huwag kang humanap ng pagmamataas. Ang kataasan sa mundo ay laban sa kaharian ni Kristo. At ang ikalawang pagsasalungat dito, pangaakit ng Diablo laban sa paglilingkod sa Diyos. Ang sitas ng kasulatan na ginamit ni Jesus ay mula sa Deuteronomio 6:13 sa konteksto ito ng Israel sa ilang. At alam ninyo ang kasaysayan ng Israel sa ilang ang pinakamasahol nilang pagpalya ay nang sila'y sumamba sa isang nililok na ginintuang baka. E nanguna pa doon si Aaron. At nang dahil sa kasalanan na iyon, dinalaw sila ng hatol ng Diyos sa isang matinding salot na libo-libo sa kanila ang namatay. Dahil sumamba sila sa hindi naman dapat nilang sinamba. At dito may ginawa si Jesus na salungat sa pagpalya ng Israel. Ganun din naman ang nangyari kay Adan sa paghahangad ni Adan na maging katulad ng Diyos. Siya rin ay nahulog sa kasalanan. At dito si Jesus, kasalungat ni Adan, kasalungat ng Israel, siya ang nanagumpay sa ganitong tukso. Ngunit may ginawa rin si Jesus sa kanyang pagsitas kung saan idinugtong niya ang paglilingkod sa pagsamba. Magkadugtong sila. Ang pagkalayo sa paglilingkod ng Diyos ay pagkalapit sa pangaakit ni Satanas. Yan ang dalawang bagay na puwersa na hinaharap natin. Sa kabila ay pangaakit ni Satanas, sa kabila ay paglilingkod sa Diyos. Kung saan ka malapit, malayo ka sa isa. At ang lumalayo sa paglilingkod sa Diyos, lumalapit sa pangaakit ni Satanas. Nang akitin si Jesus ni Satanas ng mga kaharian ng mundo, isipin niyo, maaari niyang ipangtapat ay ang mga pangako ng Diyos na ibibigay naman talaga sa Mesiyas ang mga kaharian ng mundo. Nang sabihin ni Satanas sa kanya, ibibigay ko lahat ng mga kaharian na yan. Maaaring sabihin ni Jesus, ay mapapasa akin naman talaga ang lahat ng mga iyan. Ngunit sa halip, ang nakita ni Jesus ay hamon sa usapin ng paglilingkod. Usapin ng pagsamba. At dito pa rin ang usapin sa ating ngayon, ang mga pangaakit ng mundo, ang itapat natin, pagsamba sa Diyos. Kapag hindi ka na mananamba ng Diyos, madali kang bibigay sa pangaakit ng Diablo. Mula rin sa orihinal na sitas ni Jesus, may isang salita siyang idinagdag na wala sa orihinal sa Deuteronomio. At ito yung salitang lamang. Ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran. Kapag may mas nauna na sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos, o di kaya naman ay may isinasabay ka sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos, nalalapit ka ng mahulog sa patibong ng tukso ni Satanas kahit ka pa kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos dapat walang katapat. Dapat walang mas mauna. Ito ang pinakauna. Kahit sabihin natin hindi lubos nating iniiwan ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos, ngunit kung hindi na ito ang tanging nauuna sa ating motibo at kamalayan, mananagumpay sa atin si Satanas. Ayan ang ating ipanghamon sa ating sarili. Maring may mga umaakit sa iyo na ang kahihinatnan ay kapahamakan. Isang kabataang buhay na naman ang nabuwis nang dahil sa fraternity hazing. Hindi natin maisip bakit pinipilit ng mga kabataan ito ang ganong humarap sa walang saysay na paghihirap sa ngalan ng pagkakapatid. At ganyan ang nangyayari sa mga taong sa kanilang hangarin na magkaroon ng ganitong relasyon o ganitong posisyon. Hindi nila alam na sumusuong sila sa walang saysay, walang kahulugan, nakapahamakan. At ngayong umaga, hinahamon kita na huwag kang padala sa akit ng Diablo. Maaaring hinaharap niya sa iyo, hindi ang katulad ng iniharap niya kay Jesus na lahat ng kaharian ng mundo. Maaaring ang iniharap niya sa iyo ay magandang relasyon, magandang posisyon, magandang trabaho, magandang pagkakakitaan, ngunit ang kapalit ay ang lumayo ka sa paglilingkod sa Diyos. At ang hinahamon nito sa atin, unahin mo at laging itangi ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos higit sa anumang karangalan ng mundo. Ang ipinakita ni Satanas na karugtong ng mga kaharian ng mundo ay karangalan o ang tamang salita ay kaluwalhatian. At pagdating sa kaluwalhatian, ang namumukod tangi para kay Jesucristo ay ang nabibilang sa kanyang Ama. Kung anong ginagawa niya sa tukso ni Satanas o kung anong ginawa ni Jesus sa tukso ni Satanas, gayon ang gawin natin. Una ang luwalhati ng Diyos. At sa ikatlong tukso na ito ni Satanas, mapapansin natin ang harapan na pagpapalayas ni Jesus sa kanya. Ang sabi niya ay, lumayas ka, Satanas. At ganito rin natin harapin ang mga tukso sa atin. Ganyan ang sinabi ni Santiago 4:7, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Maring may inirereklamo kang tukso na hindi mo madaig. Ang tanong ay, nagpapasakop ka ba sa Diyos at nilalabanan mo ang diablo? Ang problema ng mga talunan ay hindi sila nagpapasakop sa Diyos at hindi sila lumalaban sa diablo. Ang pangako ng salita, kapag nagpasakop tayo sa Diyos at lumaban sa diablo, lalayuan niya tayo. Ipinapagunita sa atin ito ang unang pagpalya ng tao sa kinatawa nating si Adan. Bumigay siya sa pang-akit ni Satanas na kung kakainin niya ang ipinagbawal na bunga, siya ay magiging tulad ng Diyos. Pagmamataas. Inuna niya na siya ay makapantay ng Diyos sa kaluwalhatian. Hindi siya nasapatan, nakawangis na siya ng Diyos. Ang gusto niya kapantay ng Diyos at hindi yan ang binigay sa ating kalagayan. Ngayong umaga, tanggapin mo ang iyong kalagayan. Nilikha ka ng Diyos, nahulog tayo sa kasalanan, ang tanging pag-asa natin ay ang ginawa ni Jesucristo. At kung siya'y gagawin nating Panginoon natin na tagapagligtas, tayo ay papasok sa kanyang tagumpay, papasok sa kanyang pananaig, at makakaharap tayo sa pwersa ng diablo na maari ding manaig. Tinatawag tayo sa sarili nating pakikipagharap kay Satanas sa tukso ng kailangan. Unahin natin ang salita ng Diyos sa tukso ng kasarinlan. Unahin natin ang angkop na pamamahala ng Diyos. At dito sa tukso ng kataasan, tanggapin natin ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Matapos ang paglalaban ni Jesus at ni Satanas, ang sabi, nilayuan siya ni Satanas at si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Narito ang kinahinatnan ng tagumpay ni Jesus. Ipinapakita sa atin ang tunay na pagkilala, pagpapasakop sa salita ng Diyos, pagsamba sa kanyang pangalan at pananaig laban sa diablo. Siguro'y familiar kayo sa Westminster Confession of Faith, 1649. Kasabayan niya na inilathala ay ang Westminster Catechism. May larger catechism, may shorter catechism. Pinapakita niya ng hangarin noon ng simbahan na malaman ng mga miyembro ng simbahan ang doktrina na ating tinitindigan. Layunin naman ng mga katekismo na ang mga pamilya ay magkaroon ng pagtuturo sa kanilang mga anak. Pero ang hindi mas familiar sa atin, kasabayan din ng Westminster Confession at larger and shorter catechisms, kasabay na inilathala ay ang Directory for Public Worship. Kinikilala ng mga lathalain na yan na hindi mo maaring ihiwalay ang pagsamba sa Diyos sa pagkilala mo ng mga katuruan ng Biblia. At ganun pa rin ang humahamon sa atin ngayon. Ang magpapalaglag sa atin, ang magpapatalo sa atin sa mga tukso ni Satanas ay kung lumayo tayo sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ito ang isang panawagan sa atin. Kung wala ka pa kay Jesucristo, lumapit ka sa Kanya ngayon. Siya ang nanagumpay kay Satanas. Kung wala ka kay Jesucristo, talunan ka sa pwersa ng Diablo. Ngunit kung ikaw ay na kay Jesucristo, patuloy ang pakikipaglaban natin nang hawakan si Jesus sa pagsamba ng Diyos na naig siya. At ngayon, angkinin natin ang Kanyang tagumpay mula sa pag-aangkin, danasin natin ang Kanyang tagumpay laban sa panunukso ng Diablo. Yan man ay tukso ng kailangan, tukso ng kasarinlan, at ngayon tukso ng kataasan, maaari tayong managumpay laban kay Satanas sapagkat nanagumpay ang ating kinatawan na si Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa tagpong ito na nakita namin ang pananagumpay ng aming kinatawan na si Jesus. At ang Kanyang tagumpay, tagumpay na namin, na nagumpay siya sa tukso ng kataasan, hindi niya hinangad ang lahat ng kaharian ng mundo na hindi daraan sa kababaan, kamatayan, at pagkabuhay na muli. At kaya kami may hari ngayon sa katauhan ni Jesus ay sapagkat na nagumpay siya kay Satanas at pinili niya ang paraan ng kamatayan at pagkabuhay. Panalangin namin ang mga narito at mga nakikinig sa radyo na maaring nananangan pa sa kanilang sariling moralidad, relihiyon at kabutihan, iyo silang imulat, ipamulat mo sa kanila ang katotohanan na sila ay nasa kalagayan ng makasalanan at katulad ng mga nasasakdal, ang maari lamang naming maibulalas ay guilty as charged. Kami ay may sala at ang tanging paraan na makatindig kami na walang sala ay dahil lamang kay Jesucristo. Ngunit mula sa pagtanggap ng kaligtasan kay Jesucristo, patuloy ang hamon ng pananagumpay sa mga tukso ng Diablo. At sa tukso ng kataasan, tulungan mong makita namin na kailangan naming magpasakop sa pamamahala ni Jesus sa paraan ng kababaan. At sa lahat ng pangaakit ng Diablo, ito man ay sa posisyon, relasyon, kabuhayan, kayamanan, ang lahat ng pangaakit na ito ay lumalabag at sumasalungat sa paglilingkod sa Diyos. Ang iniharap ni Jesus sa tukso ng kataasan ay walang ibang dapat sambahin at paglingkuran kundi ang Diyos lamang. At ito nawa ang umiral na kamalayan sa amin, mangibabaw nawa ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos sa aming buhay bilang iglesia at bilang mga mananampalataya, at patuloy kang manghamon sa mga narito sa kanilang buhay at pananampalataya. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.